วันนี้ตอนกลางวันไปกินข้าวมีจิตอาสาคนหนึ่งหันหน้ามาเจอผมแล้วก็สะดุ้งบอกว่าเห็นหน้าผมทีไรเกิดสติทุกที
今天中午去吃饭的时候，有位法工吓一跳，然后说每一次看到老师，这个觉性就会升起，每一次看见老师，每一次都会升起觉性。
ผมก็บอกเขาว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมเป็นบุคคลสัปปายะของเขา
那老师就回答说，如果是这样的话，老师对他而言就是非常非常舒服、非常适合的人。
คือมันมีธรรมะหมวดหนึ่งที่ท่านพูดเรื่องสัปปายะคือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อทำให้กุศลทำให้การภาวนาของเราง่ายขึ้นดีขึ้น
佛陀曾经有一次在一次开示里面提到说哪些氛围和环境可以能够让我们的这个修行或者是我们的善法更容易提升起来的
มันมีเจ็ดข้อ
คือ总共有七条
คืออันนี้นะเป็นคำสอนตั้งแต่สมัยพุทธกาลบางตัวก็พวกเราอาจจะไม่จำเป็นแล้วแต่จริงที่จำเป็นคือสถานที่เนี่ยสัปปายะหรือเปล่า
那因为当时佛陀是在佛陀的时代开示的，可能有些部分不一定合适合我们的今天的人，但是有很多应该是非常适合我们的。比如说，第一个就是那个场地，那个场地是否对我们来讲是不是合适？
คือบางคนเนี่ยอยู่ในที่แคบๆแล้วภาวนาดี。
比如有的人他一定要在非常狭小、狭窄的地方修行，这个进步这个感觉会比较好。
คนพวกนี้อาจจะเคยอยู่ถ้ำมาก่อน
因为这些人也许他们以前曾经是从这个山洞里面出来的
คนบางคนแบบต้องอยู่ในที่โล่งๆกว้างๆแล้วภาวนาดี
而有一些人他一定要在那个非常这个空旷然后这个特别亮堂的地方他修行才会比较进步
คนบางคนเนี่ยอยู่ในป่าภาวนาดี
有些人他一定要在森林里面那个修行的感觉才会比较好
พวกเราก็สังเกตตัวเองว่าสถานที่ไหนที่สัปปายะกับเราอยู่ในสถานที่พวกนั้นเนี่ยจะเกื้อกูลกับการภาวนาของเรา
因此我们一定要具体要看待我们来看我们自己究竟我们是在什么样的场地什么样的场合是对我们的修行是比较有帮助和这种辅助的
คือบางคนเนี่ยเพ่งมากเลยแบบว่าทำสมาธิเยอะจนใจนะมันไม่เคลื่อนไหวเวลาไปเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยเริ่มกระทบอารมณ์แล้วใจเคลื่อนไหวการไปเดินห้างสรรพสินค้าเป็นช่วงๆก็กระตุ้นผัสสะทำให้เห็นใจที่เคลื่อนได้ก็ไปเดินห้างเป็นช่วงๆก็ดี
比如对于某些这个紧盯专注比较严重的人那个如果让他去逛商场的话因为他会接触到很多的外这个所缘会比较多然后他的心就会比较容易动实际上这个时候对于这一类人来讲让他们去逛商场这个就是一个比较好的修行的这一个场地
他们活了土在那边的人哈
为什么要笑是不是非常符合你的心意要想去逛商场呢
แต่ว่าถ้าไปเดินห้างแล้วหลงตลอดเวลานี่ไม่เหมาะแล้วนะ
但是如果我们每一天都去商场里面逛然后我们一直处在迷失之中这个就不合适了
อันที่สองเนี่ยคือที่จริงภาษาบาลีท่านบอกว่าเป็นโคจรสัปปายะอันเนี้ยประเด็นเนี้ยท่านใช้เวลาไปตั้งวัดว่าสถานที่ตั้งวัดนะต้องไม่ไกลเกินไปสำหรับการบิณฑบาตไม่ใกล้หมู่บ้านมากจนเกินไปมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยพวกนี้พวกเราในยุคนี้คงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่
这个第二条就是说，这个相对来讲是选择地点来那个建寺庙，相对来讲是比较适合的。就是说，这个选择的地点一定不要离这个居那个。人的居住的这种地方太过遥远，因为这样便于托钵的时候，不至于说找不到那个托不到东西，然后饿死，也不至于离这个那个大家住居的地方这个太近了，然后让很多的很容易受到干扰，所以这个要懂得这个选择这个距离。
มีอีกข้อหนึ่งคือผมพูดผมไม่ได้เรียนกันนะผมนึกอะไรได้ก็พูดขึ้นมา อุตุสัปปายะคืออากาศภูมิอากาศเนี่ย
在第三条就是这个气候，因为老师讲老师那个不是一个研究这个经典的一个专家，所以想到哪就说到哪。
คือบางคนนะอยู่ในอากาศที่ต้องอยู่ในอากาศที่แห้งแล้วร่างกายสบาย
那有一些人他一定要在空气干燥的地区，然后他才会觉得比较舒服比较自在。
พอร่างกายสบายก็จิตก็สบายก็ภาวนาง่าย
一旦如果身体舒服了，心也就会比较舒服，这样修行起来就会比较容易。
เพราะฉะนั้นอากาศนะก็มีผลอากาศที่สัปปายะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราสังเกตว่าบางคนนะชอบอยู่ในที่มีความชื้นในอากาศมาก
然后其实也就是说，其实包括这个天气气候对每个人的影响都是不一样的，大家体会到吗？有些人就特别比较喜欢潮湿一点的地方，有点湿度的这种地方，他才会觉得比较舒服。
อีกข้อหนึ่งก็บุคคลสัปปายะ
还有一点就是这个朋友或者是人对你来讲是非常舒服和对你是有帮助的。
คือวิธีดูคืออย่างนี้นะเราอยู่ใกล้ใครแล้วกุศลเจริญก็อยู่ใกล้คนนั้น
这个方法就是说你跟谁在一起了这个你的善法升起来的越多你就越适合跟这类人在一起
บางทีนะบางครั้งเนี่ยเพื่อนเราบางคนนะเป็นคนดีด้วยเป็นคนที่แบบน่าคบมากเลยไม่มีข้อเสียเลยแต่เราอยู่ใกล้ทีไรนะคุณธรรมเราตกเพราะเราไปแอบรักเขาอย่างเงี้ยเราก็ภาวนายากเงี้ยไม่น่าอยู่ใกล้
那比如可能我们有些朋友他特别优秀那具有所有的美德可是我们每一次跟他在一起的时候我们有如果那个不善法很容易升起来的话比如说我们偷偷的爱上了他那这样的人就不适合我们就不太适合跟他在一起经常在一起
ถามว่าคนนี้เป็นคนดีไม่เป็นคนดีนะแต่ว่าไม่ใช่บุคคลที่สัปปายะสำหรับเราเพื่อการภาวนา
那问说这个人是好人吗？这个人是一个大好人，可是这个人对我们修行来讲就不是一个合适的一个伙伴。
นอกจากนี้ก็มีเรื่องวาจาคือคำพูดสัปปายะ
还有一点就是语言合适
คือท่านก็สอนให้พูดในสิ่งที่เกื้อกูลกับการภาวนา
然后佛陀也开始说我们在说话的时候一定要说那些对我们修行上面有帮助的事
เช่นเราพูดเรื่องมักน้อยพูดเรื่องสันโดษพูดเรื่องปารภความเพียรพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดเรื่องเหล่านี
้比如我们会说一些得少为足的事情或者是有关于很满足的知足的事情或者是我们说到发展觉性这个修行禅定或者是开发智慧这一类事情
เวลาเราพูดเรื่องว่าดาราคนไหนไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยเป็นวาจาสัปปายะไหมเวลาเราพูดเรื่องดารานักแสดงคนนั้นไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ย
那我们那在说一些这个明星的一些绯闻一些这个是那个是那个是属于这个在语言上面合适的这种语言吗
งั้นเราก็สังเกตดูว่าเรามีปกติมีพฤติกรรมที่เลือกสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยสัปปายะกับการภาวนาของเราหรือเปล่า
这样的话我们就可以从这些方面来审视一下我们自己我们平常就说我们的这些选择的那些外在的那些人环境还是包括那些朋友或者是所有包括我们说的语言是不是真的是有利于我们修行的呢
นอกจากนี้ยังมีอิริยาบถสัปปายะ
除此以外还有一个肢体对我们修行是支持的
คือมียืนเดินนั่งนอนเงี้ยถ้าคนไหนนะเดินแล้วกุศลเจริญสติเกิดบ่อยจิตตั้งมั่นง่ายเราก็เดินมากหน่อย
比如这个像我们的肢体就是行住坐卧比如有的人他如果走路或者是经行呢然后他的这个决心升起来的频率比较高然后安住的心升起来也比较高然后这个对他的那这样的人就是这个走这个经行或者走路对他来讲就是特别对他的修行是特别有帮助的
ใครนั่งแล้วหลับทุกทีก็หลีกเลี่ยงการนั่ง
如果每一次打坐每一次都睡着的话那个我们就尽量避免是打坐
ครบหรือเปล่าไม่รู้เจ็ดข้อไม่รู้จำไม่ได้แล้วพูดอะไรไปบ้างก็ไม่รู
้老师不知道老师有没有说全这个佛陀开示的七条
ครบยังขาดอะไรวะนะ
老师不知道说到底是缺了哪一条
ใช่ใช่ใช่ใช่เก่งมากอาหารสัปปายะ
就是食物
คืออาหารบางอย่างอร่อยมากนะแต่กินทีไรนะย่อยยากไม่สบายตัวเงี้ยทำให้ภาวนายาก
比如有些食物它非常的美味然后但是吃进去之后很难消化或者是我们吃去了之后身体会不舒服那个这个我们就尽量要避免
งั้นอาหารสัปปายะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
因此对于每一个人来讲这个很舒服的饮食每一个人的是不一样的
แต่ที่พูดเนี่ยพอพวกเราฟังแล้วนะพวกเราจะหลงกลกิเลสอันหนึ่งคือพวกเราจะคิดว่าจะต้องหาทุกอย่างที่สัปปายะก่อนแล้วค่อยภาวนา
这个大家听到这样听到了佛陀这样的开示之后大家也许很有可能会被我们的一个烦恼习气给欺骗了就是我们一定要找满足这七个条件以后才开始动手修行
คือท่านแนะนำแนวทางให้พอเราเข้าใจหรือว่าจริงๆทุกที่ก็ภาวนาได
้事实是说只是说佛陀就教给我们怎么去选择外在的这些条件和一些环境事实是佛陀也开示我们在任何一个地方都是可以修行的
แต่ถ้ามันเลือกได้เราก็เลือกสิ่งที่สัปปายะก็ฉลาดหน่อย
那如果在我们可以选择的情况下我们就选择那个更加能够协助护持我们修行的
หลวงพ่อประโมทเคยเล่านะว่ามีช่วงหนึ่งทำงานเนี่ยช่วงต้นของชีวิตเนี่ยทำงานอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเลยคือเจ้านายไม่ค่อยดี
然后龙婆巴摩尊者曾经也有分享过在他那个有一段时间就是去工作的时间是非常的艰难的也就是他的上司是极度的刁难
สิ่งแวดล้อมไม่ดีท่านภาวนาดีมากเลยเพราะว่าเห็นกิเลสปุ่งขึ้นเรื่อยๆ
那个虽然这个外在的条件并不是很好可是龙婆巴摩尊者在那一段时间的这个修行之飞速的进步因为时时刻刻能看到这个烦恼这个在心里面那个造作出来的种种的这种烦恼习气不停的往外涌
ต่อมาก็เปลี่ยนงานดีขึ้นตำแหน่งใหญ่ขึ้นเงินมากขึ้นทุกอย่างสบายหมดเลยท่านบอกว่าการภาวนานะค่อยๆช้าลงไป
然后龙婆巴摩尊者说从那一段时间之后然后那个龙婆换了一份工作这个职位比以前更高这个周围的人更加的恭敬他和尊重他然后钱那个每个月的薪水也更高所有的一切都是非常的舒服可是龙婆巴摩尊者就讲说是从那一段时间之后这个修行进步的速度明显减慢
คือปกติพวกเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาพวกเรามีความทุกข์นะจิตมันจะสู้สติสมาธิปัญญานะมันจะทำงาน
其实大家所有人的一个基本的情况就是一旦如果我们内心有苦的话我们就会我们就会那个心里面就会非常的有斗志力有战斗力非常有战斗力
แต่ถ้าแบบว่ามันมีความสุขมากนะใจมันจะเพลิน
一旦如果我们有非常的舒服有很多的快乐的话心就会很容易的迷失
นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมนะเทวดานะภาวนายาก
然后我刚才跟老师讲说因为刚好说到那个天神突然之间我们这里面话筒就说不了了因为老师最后听说到说就是因为这个原因所以天神们修行很难
เพราะอะไรมันสบายมันมีความสุข
为什么因为他们太快乐了
นั้นภพมนุษย์เนี่ยนะภพมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เหมาะที่สุดสำหรับการภาวนา
因此这个人呢只有在人这一界实际上是最适合修行的
เพราะอะไรจิตของมนุษย์นะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
因为人类他们就是一会儿苦一会儿乐一会儿好一会儿坏
จิตของเทวดานะมีความสุขตลอดเวลา
因为天神们的心是永远都有快乐
จะรู้ตัวอีกทีเนี่ยตอนใกล้ตายแล้ว
那只有当他们知道的时候是在临终之前才会知道
ตอนนั้นก็จะรู้สึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่เผลอเพลินไป
然后只有那一刻才会觉得很遗憾，就说自己把前面的日子全部都那样给白白的给让他给浪费掉了。
แต่ว่าที่พูดอย่างนี้นะไม่ได้หมายความว่าเทวดาทุกองค์เป็นอย่างนี้นะเทวดาที่ไม่ประมาทก็มีคือเทวดาที่ฟังธรรมแล้วแล้วก็สนใจพระศาสนาตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ยตายไปเป็นเทวดาเนี่ยขึ้นไปก็ภาวนาต่อก็มีเทวดาที่เป็นภริยะก็มี
但是这并不代表说是每一个位天神都是这样的情况，有些天神他们是那个也有会非常精进的，比如他们曾经是在以前作为那个人生的时候，他们曾经听过法，然后他们也有认真修行的，而且也有一些天神他们本身就是圣者。
นั้นพวกเรานะดูใจตัวเองคือใจเรานะพบมนุษย์เนี่ยจิตนะเปลี่ยนเรื่อยๆ
因此我们一定要回来看我们自己的心因为我们人类的每一颗心我们就是持续的不停的在变化之中的
เวลาที่โกรธนะโกรธมากๆเลยโทสะเนี่ยเผาใจนะขณะนั้นนะอยู่ในภพของสัตว์นรก
当我们在生气的时候这个嗔心越来越强的时候其实那一刻我们的心其实就是被火一样在烧那个时候我们的心其实就是属于地狱就是属于地狱界的众生的那颗心
คือเวลาที่จิตเรานะมีความสงบมีความละเอียดปราณีตมีความสงบระงับมากสงบด้วยสมาธิเนี่ยจิตนะก็จะมีจิตที่ลักษณะคล้ายๆพรหม
那什么时候如果我们的心特别的宁静也特别的细腻然后那个时候我们的心其实就是属于这个梵天神的那种心
คือถ้าพวกเราหลงเรื่อยๆนะหลงตลอดเวลาเลยตอนนั้นนะจิตของเรานะอยู่ในภพของสัตว์เดรัจฉาน
那如果我们的心一直处在迷失之中然后一直在那个地方在想什么也不知道那一刻我们的心是处于畜生道
เรารู้สึกไหมเราเคยดูสัตว์ไหมดูหมาดูแมวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกตัวนะมันหลงตลอดเวลา
大家有仔细去观察过那个动物吗？包括猫或者是狗，你有没有看见他们的这个心始终一直处在漂浮的状态？
คือมันจะลอยอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวหรอก。
它一直属于在漂浮和走神的状态，是不会觉知自己的。
หรือว่าถ้าเราโลภมากนะมีแต่ความโลภครอบงำใจขนาดนั้นนะจิตเป็นเปรต。
或者是我们的贪心特别强，我们始终是有贪心的。那一刻，我们就是属于这个，我们的心就是属于恶鬼道的心。
หรือว่าเมื่อใดก็ตามนะที่เรารู้สึกยึดมั่นในความคิดความเห็นของตัวเองมากคืออวดเก่งอวดดีมากเนี่ยขณะนั้นนะจิตเป็นอสุรกาย
或者是我们什么时候执着于我们自己的见解和观念或者我们自以为是我们觉得我们自己很棒然后那一刻我们的心是属于这个阿修罗道的心
เพราะฉะนั้นในแต่ละวันนะใจเราเนี่ยเปลี่ยนไปในภพภูมิต่างๆเรื่อย
ๆ因此我们每一天我们的心就是不停的在这个六道里面不停的变持续的变化
แต่ของมนุษย์เนี่ยมันจะสั้นค่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เปลี่ยนแป๊บเดียวก็เปลี่ยน
但是人类这个因为他的这个他一会儿就变一会儿就变他变化很快
แต่ว่าถ้าอยู่ในภพนั้นจริงๆเช่นอยู่ในภพของสัตว์นรกเนี่ยมันก็จะมีความเร่าร้อนคือมีความทุกข์มากอยู่ตลอดในชีวิตนั้นในชาตินั้น
但是如果是真正是地狱道的众生的话他就是一直处在他的心就一直处在那种被像被火烧一样的而且他的那一期的那一世的生命就一直处在那种状态之中因此那个如果太苦了那个修行是很难的或者是如果太快乐了那个修行也是很难的
สุขบ้างทุกบ้างอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยกำลังดี
因此就像我们在座的各位一样有时候苦有时候乐那个刚刚合适
นี้จิตมีธรรมชาติไหลไปตามความเคยชิน
这个心的自然的特性就是会随顺它以前的惯性或者是它的以前的这种习气
คือเคยชินยังไงนะก็จะปรุงอย่างนั้นบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ
如果他以前习惯于什么，然后他就会很容易的去造作出那种状态。
ทีนี้พอเราตายไปเนี่ยมันก็มีโอกาสว่าความเคยชินที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยจะพาเราไปเกิดที่นั่น
因此如果一旦我们死掉了那个我们曾经的那个习惯和惯性就会带我们去投身到那个地方
นั้นเราก็ไปนั่งลองสำรวจตัวเองถ้าเราหลงบ่อยๆไม่รู้สึกตัวนะมีโอกาสมากที่ตายไปจากชาตินี้จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
因此我们可以自己可以仔细的去看一看自己如果我们的心非常习惯于一直是那种走神然后一直属于在不回来觉知自己的然后如果这个习惯这个次数是比较这个时间是比较长的那如果我们死了以后那个就是这股力量会带我们去投身到畜生道
จะว่าไปถ้าเรามองในมุมนี้นะทุกคนนะเลือกเกิดได้เลือกสถานที่จะไปเกิดได้
因此如果我们从这个角度上面去看的话其实我们每一个人都是可以去选择我们要去投身的地方的
คืออันนี้เป็นแนวโน้มนะมีเงื่อนไขอื่นประกอบอีก
当然了还会有其他的一些还会有其他的一些那个因缘来决定
คุยเรื่องกรรมฐานดีกว่าเมื่อกี้นี้ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องกรรมฐานนะแต่ว่าคุยข้าวเวลาไปเรื่อยๆ
那刚才谈的也是修行但是我们现在更加值得来做一对一的互动
我第一次来泰国学佛呢学不下修行也勉强我是一个贪嗔痴比较严重的人所以说呢很苦也想离苦所以才学佛但是呢在我们中国跑了几个寺院要想找到一个引领我适合我修行的这位老师呢我目前还没有找到这一次是难得的因缘来到这里来了以后呢我有害怕见到老师呢又庄严又恭敬又恐惧为什么呢我知道老师是一个有智慧的人能看得到我内在的那些肮脏的东西我看到这么多的同修大家学习修行这么用功特别这几位老菩萨我讲一个例子第一天来的时候你看吧坐这个地方很好生老欢喜然后呢第二天早上去散步经行在那个门口有一棵大树上面呢就这么宽这么长的我就想起我50多年前在我们中国见的那个皂角树那个贪心马上就起来了哎呀起头可好呢我们那里找不到心里呢就想去
哎不好意思我的贪心真的很重那个看了那个皂角呢哎给我洗头但是哦不能拿的那个响应
龙亮龙亮龙亮
你看到了吗心迷掉了没有
心啊
迷失掉了没有
迷失了心跑到那个想心想了然后呢我的心里面
你看哪你要龙没
你现在的你有迷失吗
现在的我是在想里边跟老师讲话在回忆里边
有了ความคิดครับ
在回忆那第二天的情景
ขณะที่อยู่ในความคิดขณะนั้นไม่รู้สึกตัว
当你在念头里面的时候那一刻你并没有来在觉知你自己
รู้สึกไหมมันลืมตัวอยู
่你感觉到了吗你忘了自己
我忘了自己迷失了自己老师说的太对了
ตอนนี้เป็นสภาวะไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้มันรู้ตัวขึ้นมา
但是现在你不一样了现在你开始觉知自己了
对那个我想把那个一段经历了把它晒一晒撕下我的脸皮我发觉响应行运响应行运就像那个舞台上面的那个跑龙套的一会儿想摘不能然后呢过一会儿呢哎摘又不能哦想到了这是寺院可以的这是不是寺院可以的这是酒店哦酒店也一样哪里都一样
ลืมตัวอีกหรือเปล่าลืมตัวอีกหรือเปล่า
我就
有没有忘有没有又忘了自己
又忘了 所以我在把那个心情呢给老师报告一下，我是这样的人，我很自卑，我说我不是一个修行的人，我愿意为修行的人打义工，这个我挺喜欢的。
啊，拜拜。
เขาบอกเขาเป็นคนที่มีกิเลสเยอะเขาอยากจะก็เพราะมีเขามีทุกข์อยากจะหาทางที่พ้นทุกข์อยากจะหาสวรรค์หาครูบาอาจารย์ครับแต่มาที่นี่ เห็นครูบาอาจารย์แล้วจะดีใจแต่กลัวก็เพราะรู้สึกว่าครูบาอาจารย์จะเห็นจิตสุขภูมิของเขาได้เขาจะกลัวมากครับ
ปกติเนี่ยถ้าไม่อยู่ระหว่างการสอนนะไม่ดูของใครหรอกขี้เกียจดูไม่อยากดู
老师讲说如果不是在教的如果不是在这种课堂上面或者是在教别人的时候老师是不会去看别人的因为懒得看别人
ไม่ต้องกลัวนะคือนักดูจิตดูใจเนี่ยเวลาภาวนาถึงช่วงนึงเนี่ยตัวเองก็จะเห็นแต่กิเลสของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเห็นกิเลสผู้อื่นนะมันเข้าใจได้ว่าเขาก็เหมือนเรานั่นแหละก็ต่างคนนะก็ต่างทุกข์ต่างคนต่างทุกข์เพราะความไม่รู้ต่างคนต่างทุกข์เพราะโดนกิเลสตัณหานะผลักดันให้ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาภาวนาไปเรื่อยจะค่อยเข้าใจผู้อื่นเห็นคนอื่นเขาภาวนาแย่กว่าเราหรือว่าเห็นคนอื่นเขาทำอะไรที่ดูแล้วโอ้จะนำความทุกข์มาให้ในอนาคตเนี่ยเราใจปกติไม่ได้ตำหนิหรอกสงสารมากกว่า
实际上不用担心因为那些真正那个的修行人就会看到虽然会看到有时候会看到因为看到自己内心的这个烦恼习气所以当他如果看到别人的心里面有烦恼习气的时候其实并没有会去指责因为清楚的知道自己曾经也跟他是一模一样的只是说因为以前自己不知道然后就会去做一些会为自己的未来埋下一些痛苦的一些种子所以你完全可以放心那些真正看得到你烦恼习气的人他们并不会去指责你因为他们曾经一样也有这样的烦恼习气
จะบอกเลยให้ไหมอันนี้เป็นหลักการนะแต่老师เนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนะ老师ก็รู้สึกเหมือนเรานี่แหละ
那要告诉你一个秘密的就是说因为老师现在跟你说的是这个是原则但是事实是老师每一次在那个龙坡巴木尊者面前其实心情跟你的心情是一模一样的
哦เราก็ยังมีกิเลสเยอะใช่ไหม
那因为老师自己也有很多烦恼习气
แต่หลวงพ่อท่านก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็ภูมิธรรมเราแบบนี้
因为龙婆巴木尊者就会知道这是很正常的一件事情因为我们就是那样的一个状况
นั้นจะบอกให้คนสอนธรรมะด้วยการดูจิตเนี่ยนะจะมีช่วงหนึ่งหลังจากสอนไปประมาณหลายๆวันเนี่ยจะเบื่อมากเลยในการเห็นจิตผู้อื่น
而且要告诉大家的一个事实就是说当一个真正就是具有他心通的这个老师教了一段时间之后其实那个他会升起非常强的这种厌倦心非常厌倦去观别人的心
คือเวลามันไปเห็นเนี่ยมันก็ต้องไปเห็นกิเลสเขาด้วย
因为每一次看都会看到他的烦恼习气
ก็ไม่อยากดูนานๆแล้วสอนธรรมะไปหลายๆวันนะจะมีช่วงนึงเลยที่ไม่อยากพูดธรรมะไม่อยากสอน
因为那些那个但是除了就说教了一段时间之后呢就是心里面就彻底的厌倦不想再教也不会说法
ใจมันอยากจะพักผ่อนอยู่กับตัวเอง
心希望可以跟自己在一起好好休息休息
งั้นให้พวกเราเข้าใจว่าคนสอนธรรมะนะถ้าสอนแบบนี้สอนไม่ได้ทุกวันสอนไม่ได้ทุกวัน
那再有一点要告诉大家的就是说以像老师这种方式教人的这种是无法每一天都这么教的
ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อจะเทศที่วัด3วันบ้าง2วันบ้างเทศข้างนอก1หรือ2วันส่วนที่เหลือนะจะต้องเป็นเวลาส่วนตัวที่หลวงพ่อนะใช้พักผ่อนใช้ทำกิจการอื่นๆท่านก็ไม่สอนทุกวันเหมือนกัน
包括龙婆巴摩尊者，他一个星期有时候会在寺庙是讲两次法、三次法、两次法或者是一次法，然后接受外面的邀请，大概会去一次或者是两次，而其他剩余的时间，这个龙婆巴摩尊者就是属于这个私人的休息的时间，因为也是无法每一天都教的。
มีช่วงหนึ่งที่งานสอนผมเยอะมากตามคิวก็มีแล้วก็เจอคนที่วัดเขาก็ไม่รู้หลักการพวกนี้เราก็ไม่เคยบอกพอเจอหน้าเขาก็จะให้สอนเจอทุกที่เลยก็ให้สอนทุกครั้งมีอยู่วันนึงนะพอมีคนถามธรรมะปุ๊บให้ผมตรวจสภาวะให้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเกือบอาเจียนออกมารู้สึกมันเอียนมากเลยแทบจะอาเจียนออกมา
有一段时间老师这个那个教法弘法的这个行程排得特别的紧，去到哪里都是那个邀请老师去讲法，然后那个有一次去到寺庙的时候，那个因为有那个寺庙里面的一些弟子们就会让老师检查一下他的这个禅修进度，那时候老师就是有一种那个呕吐的感觉要出来了，
มันเอียนมากมันไม่ไหวแล้ว，
因为那个心是太厌倦，实在是受不了了。
งั้นฟังธรรมเนี่ยคนสอนไม่ได้พูดธรรมะได้ทุกวัน
其实我们要知道一点就是说真正一个讲法的人他是无法每天都讲法的
จิตเนี่ยต้องการพัก
因为心是需要休息的
เพราะอะไรในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีบางช่วงที่พระเจ้าเนี่ยหลีกเล้นไปวิเวกองค์เดียวเหมือนกันท่านก็ไม่ได้สอน
包括即使是佛陀那个佛陀在世的时候，佛陀曾经也有一些时间段是完全是避开人群，然后不教的，然后会去自己有一个休息的时间。
อย่างเนี้ยก่อนจะเริ่มคอร์สเนี่ยคือถ้าคนที่เข้าใจหลักการเนี่ยนะพอสอนไปเรื่อยตัวเองก็จะเริ่มเข้าใจก่อนที่จะมาถึงคอร์สวันนี้นะผมจะไม่สอนธรรมะอาทิตย์หนึ่งขั้นต่ำ
包括每一次像我们这里禅修班开始之前，至少提前这个一个星期，老师是不去讲任何法的。
ต้องเก็บ ไม่งั้นนะ ถ้าสอนธรรมะไปเรื่อยๆนะ มาถึงวันนี้ มันไม่อยากสอนแล้ว ใจมันอยากพัก
不然的话，那个如果每一天就这么去教到今天的话，心就不会想教法了，因为心是需要休息的。
จิตไม่ใช่เรา
心不是我。
จิตจะถ่ายทอดธรรมะหรือไม่ถ่ายทอดเนี่ยบังคับไม่ได
้心是不是会去讲法这个是无法控制的
我来了这几天哦开始我担心我不会修行感觉修行很难但是通过这几天呢对破魔尊者还有阿姜给尊者特别是对那个做兽医的那个老师像他这么忙他的修行的那种体会啊分享啊对我很有启发对巴山尊者呢因为我来之前听了你的开示我不但对你们有崇敬的心我对那个烈阳居士啊他那个同步翻译包括我先生都非常感动对他抱着一个非常美好的那种光辉形象在我们来的时候在这里要忏悔了来了以后我看了那个瑞阳居士不是我想象中的那种
反没有动白白可火了来呀
但是呢我呢用我的凡夫之心看人的通过这几天呢因为他在翻译当中他那种对我一次一次的那种感动啊那种浑身那个汗毛是不是我觉得他真的是啊真真实实的菩萨我希望啊那我们中国大陆在推广那个破魔尊者这个法呢在你身上有重任需要我支持的话护持的话我只要不死我只要有这个心还有觉知的情况之下我会尽心尽力我觉得这个法很好但是我的心啊自己不修行往外抓听到这句话好马上家里的那个同修这个那个哎呀给他哎给他都是这样我的心安不住所以呢通过这几天来呢我在反省自己包括我们一起来的他老师问他没听懂要问我呢又喜欢包装 我们老师要讲话给人家看了形象不好，要止语嘛出来，但是心里呢总是一波一波一波那个嗔心啊，嗔心就出来了，不满意吧。所以说在这个今天借这样的因缘呢，向我们的宋菩萨呢表示忏悔。哎呀，真的有眼无珠啊。所以说我也发个愿，这条修行道路我想也要启程，因为有这么多的尊者跟老师，有这么多的好的同修给我做榜样，我虽然岁数大了，但是只要给我三天时间，我就要去觉知，一天哪怕一次，我还有三次，所以我有信心。这个信心来自哪里？来自巴山老师和破魔尊者，还有阿姜给所有的老师跟尊者，在这里我诚心诚意向你顶礼致意。
สรุป
สรุปเลยสรุป
คือเขารู้สึกว่ากิเลสเขามีเยอะแต่ดีใจที่มาได้ฟังธรรมมาจากครูบาอาจารย์ให้เขาเริ่มมีกำลังใจเดินทางครับเมื่อกี้พวกเขาหัวเราะก็เพราะเขาอยู่ที่บ้านจะดูวิดีโอหรือฟังที่คอสที่แล้วคอสที่หนึ่งคอสที่สองเวลาเขาฟังเสร็จแล้วเขาจะอยู่ในใจเขาจะรู้สึกว่าผมจะใหญ่โตมากแต่พอดีมาประเทศไทยเจอตัวจริงผมรู้สึกว่าไม่ได้ตัวเล็กมากไม่ค่อยใหญ่ตัวเท่าที่เขาคิดเขาตอนนี้เขาขอขมากับผม
โอเคเดี๋ยวจะสอนกรรมฐานให้
นะเจ้าดีชิวฉิง
ของเรานะมีข้อเสียหนึ่งคือเวลาเราพูดเนี่ยพูดเยอะๆเนี่ยเราจะลืมตัว
我们有一个非常大的一个弊端就是当我们说的越多的话我们就很容易忘了自己
เพราะนั้นสำหรับเราเนี่ยถ้าจะดีนะเราพูดน้อย
ๆ因此对于您来讲就是最好的方式就是尽可能说的最少
ทีนี้พอมันอยากพูดเนี่ยคือใจที่ชอบพูดเนี่ยมันจะพูดเรื่อยๆอยู่แล้ว
因为这个想说话的这个心啊就是不停的在说的
นี่เราไม่ออกมาทางปาก
那我们现在呢没有从嘴巴里面说出来
ก็คอยดูใจเวลานึกจะพูดนะก็ปิดปากนึกจะพูดก็ปิดปากมันจะเห็นใจที่เร่าร้อนใจที่มันคันอยากจะพูดอึดอัดครับข้องใจ
这个时候如果你想说话闭上嘴巴然后你想说话闭上嘴巴这个时候你就会看到这个内心想说话的那个心在内心里面就会让你有一点躁动不安
งั้นจำไว้นะว่าทุกครั้งที่คิดจะพูดนะไม่พูด
因此请你记住每一次你想说都不要说
老师好。
เนี่ยพอไม่พูดแล้วเริ่มรู้สึกตัวได้หน่อย
一旦您不说话了这个你就开始觉知自己了可以觉知到自己了
老师好悠然居士好就是在后面没轮到自己的时候呢就非常的渴望轮到自己一旦轮到自己的时候呢就很尿急
好不好也为了躲干慢ยังไม่ถึงเขาอยากจะขอเมื่อไรจะถึงเขาหวังว่าจะถึงแต่พอถึงแล้วเขาจะอยากจะรีบเข้าห้องน้ำครับ
先给自己放松一下开个玩笑然后先跟老师报告一下就是我从第一天上课的时候我自己的心是非常紧绷的然后这个觉知是非常的硬的然后第二天的时候就会感觉到自己的身心会有分离然后呢松紧会交替就是觉知的松紧会交替然后第三天的时候我这个心升起这种苦受比较明显因为好几天以来一直都受那个恐惧的压迫然后第四天就是昨天听法的时候上午听这个帕默尊者讲法的时候然后我在中间这一节的时候我突然间发现我自己的五蕴分离了 你先跟老师讲。
เขาเล่าถึงจิตเปลี่ยนเป็นความเปลี่ยนเป็นของจิตของเขาครับเขามาใหม่ๆคือมีบังคับตัวเองนิดหน่อยแล้วต่อไปจะเห็นกายกับใจจะแยกกันแล้วต่อไปจะเห็นขันห้าจะแยกกันครับ
然后那天的状况是这样子的，我听了法听到一半的时候，突然间我是觉得这个身体还坐在这个凳子上面，然后呢，这个明显的感觉到呼吸还在，然后这个眼睛也在看的视频，耳朵也在听着法，但是他讲什么东西就没多大注意他，我就只是知道这些东西都各自都是在做各自的事情，然后我只是能够看到他们这样子，然后突然间觉得身体就没有了，没有的话也剩下来也就是知道每一部分在做事情。
考博，这是昨天对吗？
对，昨天听泡沫的法的时候。
เมื่อวันดู DVD เจอเกิดสภาวะคือร่างกายนั่งอยู่ลมหายใจอยู่ลมหายใจยังมีอยู่แต่ตาดู DVD DVD อยู่หูก็ฟังเสียงอยู่แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องฟังอะไรดูอะไรยังไม่ค่อยรู้ครับแต่เห็นทุกแต่ละส่วนทำงานของมันเองครับ
然后在这个过程当中，接近后半节的时候，我的身体就是又感觉身体又在了，然后这个身体它不由自主的被那个觉受拉着，一会儿飘到半空，一会儿落到地上，一会儿往左，一会儿往右，但是我知道身体还坐在这里，我是清楚的知道身体坐在这里，呼吸也在，就是这些眼啊，做什么耳朵啊，他们都在各自坐着。就是知道这个兽把这个似乎是身体的东西拉着它漂浮摆动。
ถึงจุดหนึ่งร่างกายจะหายไปเขาไม่ได้พูดว่าเมื่อไรแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นกายเกิดความรู้สึกตัวผุดขึ้นรู้สึกถึงกายอีกครั้งจะเห็นทุกส่วนทำงานของมันเองครับ
然后跟着下来的状况就是我突然间发现我好像知道了那个觉知跟觉照那个东西，我似乎跟它碰撞了一下，然后我的心就很紧绷的那一股劲，就是连续几天很紧绷的那股劲突然间就释放了，释放了之后我就全身像散了架一样，全身那个火就从里面烧，一直烧到晚上，我的身是发烫的，然后我中午饭我就吃不下，回宿舍。
ถึงจุดหนึ่งเหมือนกระทบกับรู้สึกตัวสุดท้ายจะเหมือนจะมีผงใครจังที่เครียดหรือเต็งหายไปหมดแล้วเหมือนจะมีไฟเผาผกขึ้นแล้วถึงตอนเย็นนะ
跟着下来我就看看老师有什么指点的就这样
เขาอยากจะขอคำแนะนำครับ
คือจริงเจ้าตัวฟังธรรมะมาตั้งแต่ก่อนที่มาที่นี่พอฟังแล้วใจเนี่ยมันก็เข้าร่องรอยที่ถูก
因为你在来参加禅修之前你有听法所以你已经为这个心已经铺了一条路所以你来了之后这个心就会很快走上这条正确的路
ทีนี้คือเขาเล่าหลายสภาวะมากแต่ว่าให้จำหลักไว้ว่าเห็นสภาวะอะไรก็แล้วแต่หลังจากที่เห็นสภาวะแล้วเนี่ยใจเป็นยังไงนะให้มีสติรู้เท่าทันความสงสัยความยินดีความยินร้ายหรือปฏิกิริยาต่างๆของใจที่มีต่อสภาวะที่เห็น
因为你刚才描述了修行中的很多的境界就是老师就讲说这所有的境界出现无论什么境界出现了都要去看到我们的心对这些境界都有些什么反应是喜欢还是不喜欢然后一定要去看到这些
我能看到那时候心没有起任何状态只是知道也起不了状态
考不全能在没มีพฤติกรรมอะไรก็เพราะจันใจทำอะไรไม่ได้
ใจไม่สงสัยเหรอ
难道心没有疑问吗？
哦，这一点就是有一点点怪怪，但是我没有去追究，就是觉得有点怪怪的。
考博， เขาแค่รู้สึกว่ามีแปลกใจนิดหน่อยครับ
ก็นั่นแหละแปลกใจก็ให้รู
้其实就是那个当你有一点点有一点点觉得有一点点奇怪你就去觉你要知道那个
啊我知道我知道这一点奇怪这一点我知道
คือปฏิกิริยาของใจที่เห็นสภาวะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความยินดียินร้ายอย่างเดียวบางทีมีความสงสัยบ้างบางทีมีความรู้สึกว่าเฮ้ยของนี้ไม่เคยเห็นนะเคยฟังธรรมมาก่อนเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นคล้ายๆกับที่ได้ยินคนอื่นพูดรู้สึกว่าน่าจะดีแล้วดีใจหรือว่าภูมิใจก็ให้คอยรู
้当我们看到一些所有的这些现象或者是这些境界之后不只是说我们要看我们喜欢或者是不喜欢有时候会有一些疑问或者是我们听了法之后觉得说哎这些境界我们从来没有经历过没有看见过以我们听法的这些东西来看的话这些境界应该很好然后我们心里面有可能会偷偷的喜欢
บางทีมันมีความแอบภูมิใจนิดนึงอะไรเงี้ยก็คอยรู้ทันพูดนำล่องไว้ก่อนวันหนึ่งจะเห็นขึ้นมาได
้也许有时候我们心底里面会稍微有一点点自豪感或者有一点点觉得感觉很好的感觉那当然了老师现在只是为你铺一条路而已也许有一天你会看见
สภาวะที่เห็นเนี่ยความร้อนเนี่ยคือมันเป็นสภาวะหนึ่งของกิเลสเนี่ยที่ผุดขึ้นมา
其实你最后看到那个心就像被火烧一样的那种热的感觉其实那个是属于烦恼习气在涌现出来
จริงๆท่านก็เคยเทศไว้นะพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ
事实是佛陀曾经开示过这个火啊是贪火啊是嗔火是痴
แต่ว่าลักษณะของความร้อนของแต่ละสภาวะนี่ไม่เหมือนกัน
但是每一种境界每一种现象它的这种热的状况是不太一样的
นี่เราไม่จำเป็นต้องให้คำจำกัดความก็ได้อย่างเราไม่รู้ว่าหรอกว่าที่ผุดขึ้นมันคือสภาวะอะไรเรารู้สึกว่าความร้อนผุดขึ้นมาก็รู้ทันไป
那我们并不一定要需要去界定说这种火或者这种热究竟是什么东西我们只需要去知道说当下是有一股火那种热有升起我们去知道就可以了
พวกเราหลายคนน่าจะพอรู้สึกได้เวลาโกรธเนี่ยมันมีความร้อนบางอย่างผุดขึ้น
包括有很多人也会有一些类似的一些感觉当我们生气的时候就好像被火烧的那种感觉一样的升起
นี่ความโกรธเนี่ยมันก็มีเรียกมีระดับของความโกรธเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนไฟเผาบางทีมันเหมือนไฟที่คุฐานที่คุอยู่อ่ะรู้จักฐานไหมที่มันฐานที่เป็นเชื้อเพลิงบางทีมันไม่ได้ลุกขึ้นมาเป็นไฟแต่ว่ามันระอุอยู่มันเข้าใจป่ะ
那个有时候这个火它是有一些不同的一些状态有时火并不是直接那种直接的明火有的是那种类似于那种暗火就是那个火红的那种烫一样的
นั่นแหละเห็นก็ดีแล้วที่จริงอะทุกครั้งที่เกิดกิเลสนะก็โดนเผาแหละ
能够看到很好事实是每一次烦恼习气升起的时候每一次我们的心就会被火一样在烧
ทุกครั้งที่เรามีราคะนะก็มีความร้อนแต่ความร้อนไม่เหมือนกัน
那每一次如果我们有贪心升起每一次我们一样会被心就在被火烧但是这种被烧的这种火烧的这种程度是不同的
ถ้าจะให้อธิบายมันคล้ายๆว่ามันเป็นไฟเย็นบางอย่างมันไม่ได้ร้อนแบบแต่มันก็ร้อนแต่มันร้อนแบบอธิบายช่างมันเถอะพูดยากมันเป็นไฟเย็นเนี่ย
然后老师就想说那个用语言太难描述了它不只是那种那个火的那种热而是那个火不是热的那种火而是那种火里面带有一点清凉的感觉
คืออย่างผู้ชายอย่างหนุ่มๆเนี่ยนะถ้าเห็นผู้หญิงสวยๆเดินมาแล้วจิตมีกามราคะนะจะรู้สึกได้บางทีมีความร้อนบางอย่างค่อยๆแผ่ซ่านขึ้นมาแต่ว่าเป็นความร้อนคนละลักษณะกับความร้อนของความโกรธ
但如果是那个年轻的帅哥这个如果他看到一个美女之后然后心里面升起了这种贪爱心的时候其实他同样是被这个是被火烧的那种感觉但是这种被火烧的感觉和这种嗔心升起来这种被火烧的感觉是不同的
ที่จริงนะไฟนี่คือราคะโทสะโมหะคิดดูสิกิเลสทุกตัวนะเผาลนอยู่ท่านก็เปรียบเทียบเนี่ยเราทุกคนนะเหมือนโดนเผาอยู่มีแต่สัตว์ที่ไม่ฉลาดก็ปล่อยให้ไฟเผาอยู่ตลอดเวลา
是是是，这个火就是贪，火就是嗔，火就是痴。是是是，我们所有的众生一直是被这些被火烧着的，所以佛陀就开始说，只有那些真正不太聪明的人，不太聪明的众生才会一直放任自己始终是被火烧着的。
เราเห็นแล้วก็ภาวนาเอาวันหนึ่งนะความร้อนพวกนี้มันค่อยเบาบางไป
如果我们看到了，我们就继续去修行，直到有一天，这些火就会慢慢的，这个力量就会慢慢减弱。
ไฟคือโมหะเนี่ยก็น่ากลัวนะเพราะความไม่รู้นะทำผิดจำนวนมากพอทำผิดแล้วนะชาตินี้ก็ทุกข์ชาตินี้ก็เศร้าหมองพอทำผิดแล้วนะชาติหน้านะก็ต้องรับทุกข์อีกเนี่ยไฟคือโมหะน่ากลัวมาก
这个火是痴是最可怕的那火是痴它不仅会让我们这一辈子会为我们这一辈子带来苦果而且会为我们来生来世带来苦果实际上吃这个火是最可怕的
จริงๆภาวนาก็พอใช้ได้แล้ว
你的修行基本上可以了
แต่จิตตอนนี้ถ้าจิตสภาวะตอนนี้นะจะไม่เคลื่อนไหวมันเกาะบางอย่างอยู่
但是当下你的心就是没有怎么动是歇在某一样东西上面
ถ้าดูออกใช้ได
้如果你能看得出来就很好就没有问题
สภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าจิตเกาะอารมณ์
这个境界称之为这个心这个歇在这个情绪上面或者是所缘上面
因为在听着老师跟我讲我在默默地等着
啊
我在等着老师讲所以就歇在那个点上
嗯考不考罗阿江泰流或者能考着果果东果东暖果东暖卡
没没问题没ใช่ว่าเกาะไม่ได้คือที่บอกเนี่ยต้องการชี้สภาวะที่เป็นอยู่ตอนนี้จะได้รู้ว่าสภาวะนี้คืออย่างนี้แล้วก็หลักการคือไม่ใช่ว่าจิตนะไม่ห้ามเกาะอารมณ์จิตนะมีปกติเกาะรูปบ้างเกาะนามบ้างเกาะอารมณ์เนืองๆเราแค่รู้ทันว่าขณะนี้จิตเกาะอารมณ์ขณะนี้นะจิตปล่อยอารมณ์
这个并不是说那个状态是错的只是说因为我们的心就是要不歇在这个明法上面要么就是歇在这个色法上面就说当我们的心是什么样的状况我们就知道心是那样的状况我们要知道就说这个境界老师想告诉你的是这个境界是属于我们的心就歇在那个所缘上面
这个知道了老师
嗯เห็นไหมพอรู้ทันนะจริงๆอ่ะมันลอยขึ้นมา
这样一旦你及时的知道之后这个心就会那个浮起来
แล้วก็จะบอกว่าไอ้ความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าบางทีไม่ใช่ว่าจะต้องกระทบผัสสะนะบางทีเราอยู่เฉยๆเนี่ยความปรุงเนี่ยมันก็ขึ้นมามันร้อนขึ้นมาได้เองอย่าไม่ต้องกังวลใจมันเป็นปกติ
这个热啊这个升起来的这个火一样的那种热啊并不是说一定要跟外界去接触才会升起因为这个心会照做的话它本身就会升起来这样的一个火和就是产生这种热这是一种很正常和自然的情况
这个我看到了是内心的造作烧起来这一股火我知道
考不考如考很可变宽崩顶考
嗯
还有一个想跟老师说就是如果我没有想到修行的话觉得这个状态会比较轻松自然一点啊比如说进行啊或唱歌啊走路啊坐啊嗯如果比如说一想到等一下要出去进行了这个心就收紧了所以就会了解到以前的古大德为什么说不修而修了这个就会理解多一点
考不考พอรู้ได้เวลาลึกถึงปฏิบัติธรรมใจจะตึงทันทีครับถ้าไม่ได้ลึกถึงจะรู้สึกว่าสบายครับ
ก็คอยรู้เท่าทันเอามันก็เป็นพบอันหนึ่งคือการกระทำคำของใจเนี่ยมันเคยคุ้นเคยว่าเวลาจะภาวนานะจิตต้องเป็นอย่างนี้พอนึกจะภาวนาปุ๊บนะมันก็จิตมันก็จะเข้าไปกระทำกรรมแบบนั้นคอยรู้ทันเอาพอเห็นเรื่อยๆนะรู้เท่าทันมันก็จะค่อยคลายไป
因为这个心习惯于就是说一旦想到修行就会知道就会说心一定要是那样的一个状况所以每一次就会出现这样的状况这个没有问题就是说就是要及时的去知道然后慢慢这个心就会慢慢就会从那个地方慢慢就会是调整过来
ทีนี้มันมีคนผมเคยเห็นหลายคนนะมันกลัวใครว่า พอเห็นว่าจะภาวนาปุ๊บนะจิตมันก็ทำบางอย่างมันก็รู้สึกว่าไอ้เนี้ยผิดแล้วห้ามทำจะภาวนาอีกใจก็แต่งภพของนักภาวนาอีกแล้วก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่แล้วก็เลยไม่เดินจงกรมไม่ภาวนาอันนี้ไม่ได้
然后老师说老师看到过有一些人因为他们知道说一旦自己想到修行这个心就会自动的回到以前的这个旧的这个那个模式里面去然后心里想哎这个不对这个不好然后从此就放弃了修行这个不可以
我以前就是这样
เขาบอกก่อนเขาเป็นอย่างนี้ครับ
我在没有来到泰国之前一直都是打坐这个心很紧打不下去精行的话又想着精行的话我没有定力应该去打坐才对总在这之间徘徊徘徊所以就觉得很苦
เขาบอกก่อนมาเข้ามาประเทศไทยก็เป็นแบบนี้ก็พอทุกครั้งอยากภาวนาก็รู้สึกว่าจิตใจจะทุกข์นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิหรือว่าจงกรมครับจะทุกข์มากครับ
คือถ้ามันบังคับตัวเองแรงเนี่ยมันก็จะมีความหนักแน่นมีความไม่สบายแต่ว่าเราคอยรู้ทันเอาพอรู้ทันเห็นมันทำนี่นะไม่ทำเพิ่มเนี่ยสักพักหนึ่งนะใจมันจะคลายแล้วก็เราก็ไปภาวนาตามปกติ
这个没有关系就是要去及时的去知道如果我们在当我们看见我们的心在做了如果我们没有在这个做上面再去做的话其实那个做的状态它就会慢慢的去松脱出来的
ทีนี้มันจะมีสภาวะที่บางครั้งนะจิตมันจะล็อกคล้ายว่ามันเข้าไปในภพบางอย่างแล้วมันล็อกไว้เลยมันไม่เคลื่อนไหวมันทื่อๆไม่รู้สึกตัวใกล้ยังไงก็ไม่ได้เนี่ยให้ทำอย่างนี้ให้เลิกไปก่อนหมายถึงว่าล้มกระดานแล้วอันนี้ใจผิดแล้วมันล็อกแล้วก็ทิ้งไปก่อนลืมการภาวนาไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงแล้วพอใจคลายแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่อันนี้มันจะง่ายกว่า
但是如果是比如说那个如果你的心被某一个境界给就是被给锁住了然后那也没有在觉知自己然后心就是那种特别的沉闷那这个时候你也可以去暂时选择比如说是先放下修行半个小时或者是一个小时先放下然后这个会让我们的修行更加容易一些
这一点在这一次向老师学到了然后还想请教一下老师就是我不会修什么他不知道在家该怎么修适合我
เขาอยากจะเมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงเขาเข้าใจแล้วเขาอยากจะถามว่าก็เพราะเขาทำสมถะกรรมฐานเขาไม่ค่อยเป็นครับเขาอยากจะขอแนะนำอยู่ที่บ้านเขาต้องฝึกสมถะยังไงครับ
ที่จริงสมถะกรรมฐานเนี่ยทำได้หลายแบบเอาใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างมีความสุขต่อเนื่องทีนี้อารมณ์ของเราเนี่ยมันก็แล้วแต่เราเลือกตัวที่เราทำแล้วสบายไม่เครียด
其实修习奢摩他有很多种方法就是有一点就是你要选择一个让自己的心会非常喜欢的这个所缘而且持续的待在一起
那我想问一下老师哈比如说我比较喜欢观呼吸哈就是如果
ผิด
那你现在错了
สังเกตไหมว่าพอนึกถึงการทำสมถะเนี่ยพอนึกจะดูลมปุ๊บนะใจเราไม่สบายใจเรานะมีการกดลงมาก่อน
那每当你刚才想到一只要你刚才一想到这个光呼吸的时候这个心你就先有一点点压制自己的心
对因为我在回忆的讲我但是我刚刚没看到刚刚
เขาบอกว่าเขาเมื่อกี้คืออาศัยความจำจะพูดกับอาจารย์อยู่ไม่เห็นสภาวะนี้ครับ
รู้สึกไหมอ่ะจิตมีน้ำหนักมากขึ้นตอนที่พูดถึงการทำสมถะด้วยการดูลม
你感觉到了吗刚才当你在说到说以这种光呼吸来休息奢摩他的时候你的心明显开始沉重起来
因为我在家里面就是不会观呼吸但是觉得跟呼吸待在一起来又觉得挺舒服但是我就不会观
เขาว่าอารมณ์ของเขาเลือกดูลมหายใจจะรู้สึกว่าสบายแต่ชอบแต่ไม่แต่ทำไม่เป็นครับ
คือที่จริงเขาก็น่าจะทำดูลมได้นะอันแรกเลยเนี่ยต้องจำไว้ก่อนว่าสมมติเรานั่งอยู่เฉยๆสบายเนี่ยนึกจะดูลมหายใจนะสิ่งแรกที่ทำคือไม่ขยับใจไม่แต่งใจเลยใจเหมือนเดิม
那实际上你应该是可以会修的就是在我们在修习观呼吸 观呼吸之前，你是怎么坐姿，就是那个坐姿，不需要去装修心。
对，通常都会装修一番，就是摆出一个打坐的姿态，然后才觉得这样才叫做修行。
เขาจะเวลาลึกถึงดูภาวนาจะแต่งจิตก่อนครับ
ก็ผิดตรงนี้แหละผิดตรงที่แต่งจิตก่อน
就错在这个地方就是你先装修了心
ก็คอยรู้ทันเอา
所以要及时的去知道
我现在知道了就是我想问老师哈就是比如说我们在观呼吸的时候就是如果平常嘛做事情的时候
เนี่ยใจที่รู้สึกตัวตอนนี้ที่จริงนะรู้ไปอย่างเงี้ยถือว่าทำสมถะแล้ว
就是你当下的你就是如果你这么去觉知你自己的话其实你已经在休息奢摩他了
我想问老师哈就是有事情来的时候我们就去做做完之后我就安住在觉知这个身体呼吸对不对
เขาอยากจะถามอาจารย์ว่าเวลามีงานทำไปทำถ้าไม่มีงานก็อยู่กับลมหายใจอันนี้ถูกไหมครับ
ถูกเหมือนกันถ้าเราคิดว่าจะใช้ลมหายใจเป็นบ้าน
这个如果我们是把这个呼吸当成家的话这个也是对的
ก็เหมือนกับคำบริกรรมไม่มีอะไรเราก็มาอยู่กับคำบริกรรม
就像我们在那个念经持咒一样的一旦如果我们没有什么事情做的话我们就来跟这个念经持咒跟他们在一起
แต่ระวังให้ดีแล้วกันอย่าให้ลมหายใจเป็นคุกให้ลมหายใจเป็นบ้าน
但是要小心一点我们要让呼吸成为我们的家而不是变成我们的监狱
คือถ้าลมหายใจเป็นบ้านเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านเรามีธุระเราก็ออกไปทำธุระเราไม่บังคับตัวเองแต่ถ้าลมหายใจเป็นคุกนะเราก็พยายามดึงใจให้อยู่กับลมหายใจ
因为如果我们是把呼吸当成我们的家的话当我们有事情的时候我们就出去然后而不是说我们把这个呼吸当成监狱然后我们强迫心一定要在这个地方或者是一旦出现什么我们会把这个心强迫把它拉到这个里面来
这一点理解
可不可以加一个
หมดคำถามใช่ไหมขอย้อนกลับไปคุณนี่หน่อย
然后你应该没有问题了就再回过头前面那个人身上去
บอกเขายังไม่ต้องพูด
你暂时还不需要说
คืออย่างนี้เวลาบอกว่าไม่ให้พูดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้บังคับจิต
那老师让你不要说话并不意味着你要去这个打压自己的心
ไม่เหมือนกันนะคือที่จริงต้องการให้ใจทำงานอย่างเป็นอิสระแต่ไม่พูดเท่านั้นเอง
那个是不一样的那实际上真正老师的目的是希望你的心是自由自在的只是不说而已
你懂了
รู้สึกไหมเวลาได้พูดคำหนึ่งเนี่ยรู้สึกโอ้สบายมาก
感觉到了吗一旦可以说话的时候感觉到心无比的愉悦
好说话
不懂
什么搞笑话
特别是介绍佛法自己不懂好像很懂巴不得大家都来学佛法那种要说话的那种涌动是我第一个缺点第二个缺点喜欢包装自己掩盖自己的缺点
蒙卡在没念你就吐了
一旦你停止说话之后你有没有在打压自己的心
没注意到
没很卡
没
很卡
哦没被ไม่เป็นไรหรอกมันบังคับนิดนึงไม่แรงเขาไม่เห็นไม่เป็นไร
ไม่关系你没有看见没有关系因为这个力度不是太强
来就是向老师学的希望老师给我指点
来
ครับมาก็เพื่อเรียนจากครูบาอาจารย์ครับขอก็คือมาก็เพื่อขอแนะคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ครับ
ก็เนี่ยแนะแล้ว
那已经跟你教导你了
คืออย่างนี้ถ้าเราบังคับตัวเองมากนะมันจะมีสองสภาวะช่วงที่บังคับเนี่ยมันจะดูเรียบร้อยใจนะจะหนักแน่นเวลาเจ้าตัวนี้มีแนวโน้มที่จะบังคับตัวเองเนืองๆด้วยการเอาใจไปอยู่กับลมแล้วกดใจไว้ทีนี้พอมันเคลื่อนจากการบังคับเนี่ยมันจะฟุ้งแรงมันจะแบบการพอเขื่อนมันแตกปุ๊บอะมันจะพูดตลอดเวลาและอารมณ์นั้นมันจะแรง
这个因为你的就是
ปกติเจ้าตัวนี้มีพฤติกรรมที่จะมีการบังคับจิต
你因为你的一个一个自然的一个惯性，就是比较习惯于去打压自己。那什么是？而且你是把自己打压到跟这个呼吸打压在一起的。但一旦什么时候这个你这个没有再打压了，然后就会心就会特别的散乱。
那，มันจะตรงกันข้ามกันทุกครั้งที่บังคับนะก็จะเหมือนกดอะไรไว้อย่างหนึ่งพอแรงบังคับหมดเนี่ยความฟุ้งมันจะแรงกว่าคนทั่วไป
所以你几乎就是在两个极端里面，什么时候在打压自己的时候，就好像被一个什么东西给压住了一样的。什么时候这个打压的力量消失了之后，心就会特别的散乱。
แล้วก็อารมณ์นั้นมันจะแรง มันจะอินกับอารมณ์ง่าย
而且那个情绪就会比较强，而且很容易就迷失在那个情绪里面。
你可以รู้ทัน哦。
要去及时的知道。
老师好，瑞阳居士好。我今天一看那个表是第五天了，我心里就想这个太快了，一会儿就去掉一半了，很快就要结束了，我就一点也不敢耽误这个时间。我把这几天的情况给老师汇报，前三天去到帕姆禅师的寺庙，这整天就是从上了车一直到回来都是在法喜之中，特别法喜，它是自动的从内心升起的，没有什么想法，也没有什么那个念头出来，它自己就涌起，这个暖流就从那个下丹田一直冲到那个中丹田，这个笑内里头那个笑一直笑到全身的每个细胞。
เขาว่ามาฟังธรรมะวันนี้คือวันที่ห้าแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเลยขึ้นหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขารายงานที่ภาวนาให้อาจารย์ฟังคือไปฟังธรรมะที่วัดจากหลวงพ่อประโมท เขาจะรู้สึกว่ามีปีติตลอดครับ
这个笑他是心在笑这个笑一直冲到那个虚空当中，整个天空都笑起来了。
เขาบอกจะมีเวลาปีติจะมีใจจะหัวเราะหัวเราะจะตั้งนั่งถึงอากาศท่านอกเลย
而且眼前也出现各种光彩色很明亮的光，这个状态就一直很法喜。但是昨天呢就开始打瞌睡，因为我有一个毛病就是睡眠不好。前三天我第一天来的时候，我们是晚上很晚呢，来了又忙忙乎乎的收拾东西、洗澡、洗衣服，都到半夜才睡，睡了只有三个小时就起来了。我还有个毛病，就是多年来养成的，就是每天必须早晚要打坐，不打坐我全身都无力。所以前三天就这么很兴奋、很法喜。啊，到昨天就开始打瞌睡，但是打瞌睡又睡不着，就是好像这个能量有冲击，眼睛就撑不开，但是没睡，一睡不着觉。昨天晚上也只睡了三个多小时。
เขาบอกว่าเวลาจิตเกิดปิติจะเห็นแสงต่างๆครับแต่มาถึงเมื่อวานจะเขาจะรู้สึกว่าเริ่มง่วงแต่นอนไม่หลับครับ
这睡到两点钟我就起来打坐，我只要打完坐我就可精神。因在家里面我每天早晚都要坚持打坐，而且打的时间比较长，打完坐我就能睡着。但是昨天晚上打完坐我也还是睡不着，直到天要亮的时候才睡着了半个小时。
เขาปกติเคยแค่นอนหลับแค่สามชั่วโมงครับเวลาอื่นเขาจะนั่งสมาธิ
就是在帕默禅师的那个庙里第三天听他讲法的时候讲到这个每一个细节就是说他说我今天讲得很细我自己能够自动的关照到很细微的层面
เขาบอกเวลาฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศเขาจะสามารถดูสภาวะของเขาน่าเหยียดมากครับ
我平时就是我虽然是新学员但是我学帕默禅师的法已经有一年了因为去年我们来到帕默禅师的寺庙
去见了他一面，见了他一面也是一个很殊胜的因缘。然后就在网上下载的那个帕默禅师的讲法，我一直我自己用一个小本全部抄下来了，抄下来我一直都在读都在看。然后就是说非常感恩那个瑞阳居士介绍了这个法，介绍了这个禅修云，又把那个 U 盘寄给我了，我们一直在家里天天都在听。
เขาปีที่แล้วเคยมาที่วัดหลวงพ่อเขาคือเรียนธรรมเทศจากอินเทอร์เน็ตตลอดครับ
这个情况呢就是说这个法我确实觉得给我带来很大的福报，因为学了这个帕默禅师法，我的小女儿生了个第二胎，她的大的一个孩子是个女孩，11岁了，是这个第二胎呢是个男孩，现在100天过去了。这个我这个小女儿呢，她也是皈依了的，但是她没有具体去学什么法，她只是修个供养，修个布施。但是这次因为我照顾她，因为她出月子以后我照顾她，我每天听这个法的时候她听进去了，因为她思想非常混乱，成天玩手机，连坐月子都玩手机，就是一天巴拉巴拉都就是埋着头就玩。但是这次她听进去这个法，她就非常的发喜，而且特别崇拜巴山老师。他就说，妈妈呀，你好大的福气哦，你都能亲自去听巴山老师给你讲法呀，而且教你的法，教你怎么修啊。我就这么听个电视录像录音，我都觉得好了不起啊，巴山老师就像一个大法王，他是这样评价的，就像一个大法王。
考不为了高坡考陆嫂来来คือเกิดอะไรแล้วออกลูกเขาจะไปดูแลพอดีช่วงดูแลจะฟันธรรมะเทศที่คอสที่แล้วลูกสาวก่อนคือเน่งวิชัดแล้วไม่ค่อยคือแต่นั้นจะฟังเทศแล้วจะรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเยอะครับและมีปีติก็บอกแม่เขาคือบอกว่าแม่โชคดีมากมีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์ประสานครับ
ที่จริงต้องบอกว่ามีบุญมากที่มีโอกาสมาเรียนกับหลวงพ่อปราโมท
应该是这么说说是真的是太有福报了来跟这个龙破八木正者学习
是的是的因为这个孩子嘛这个就是我小女儿生的第二个孩子嘛也特别乖特别健康也特别好，他公公婆婆简直喜爱的抱的都不肯放下，都成天是喜欢的不得了。100天的时候照的相，他就发到那个朋友圈里面，他的朋友们看了都惊叹，就说这不是你亲生的，都不相信是他生的。
你从我那来的？
好吧，好，可ลูกของลูกสาวพอดีร้อยวันมีถ่ายรูปเพื่อนที่ลูกสาวจะไม่เชื่อบอกว่าลูกอันนี้เป็นลูกเธอหรือไม่ค่อยเชื่อก็เพราะจะมีเหมือนคล้ายๆลักษณะจะมีอะไรมีรักไม่เหมือนไม่ใช่ลูกของลูกสาวขาวครับ
แล้วไง
ฮะแล้วจำยังนะ
就是法给我们带来的世间福报和法上的利益都是非常我都是非常满足非常满意的
เพราะว่าเพราะฉะนั้นธรรมะให้ประโยชน์ทางนอกและทางธรรมะเขาพอใจมากครับ
โอ้ดีแล้วดีแล้วสาธุ
很好很好善哉
所以这次我来了，我就真的是沉下心来好好修行，而且我又见到我们过去在一起修行的10年没见面的一些老同修，但是我和杜云是10年没见面，但我们第一天到那个帕默禅师道场，我们两个都没去吃那个早餐， 我们都在那个树林，他看到我也就是微笑一下，我看到他我也就是微笑一下，我们就算交流完了，真的没有去聊天，没有去闲聊过一次。
คือเขาบอกว่าเขาเพราะฉะนั้นเขามาคราวนี้มาตั้งใจเรียนครับดั้งใจภาวนาครับไม่ได้เห็นที่เพื่อนที่เก่าๆสิบกว่าปีที่แล้วเจอกันก็ไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้ม
เอาเป็นว่าอย่างนี
้为什么要说这个话呢就是说我们自觉的就是说很珍惜珍惜自己也珍惜别人互相都是鼓励好好修行就是我现在最大的毛病就是说我的睡眠希望能够提高我知道这个修行不够的力度还是一阵老年的嘛七十岁了能够来修行已经是很不错了但是我这个身体是原来是有很多病的风湿病特别严重十七岁的时候在学校上学的时候双膝关节瘫痪现在我打双盘都能打三个小时所以这个修行是持之以恒我练气功十年修佛十年我确实是非常精进非常有毅力的非常珍惜这一次呢我就更加珍惜了我希望后五天巴山老师加持我睡眠更好的话我会修得更好
好我说อยากจะก็พวกเขาตั้งใจมาเรียนรู้ตั้งใจมาภาวนาอยากจะขออาจารย์เหมือนคล้ายๆเสกให้เขามีนอนหลับดีครับนอนหลับดีแล้วเขาจะภาวนายิ่งขยันครับ
เขานอนไม่ค่อยหลับหรอกเพราะว่าเขามีปกติเนี่ยทำสมาธิเรื่อยๆคนที่ทำสมาธิตลอดเวลาเนี่ยไม่ค่อยนอน
您是不太会睡得着的因为你已经习惯于休息这个很习惯是连续性的在休息禅定对于一个很习惯于休息禅定的人他睡觉一般是睡不着的
มันนอนไม่นานมันก็พอแล้วเพราะว่าจิตนะมันแตะอยู่กับอารมณ์เดียวเนืองๆใจมันค่อนข้างมีพลัง
因此你即使睡的话也会睡不用很长的时间马上就会醒的因为你的心已经习惯于跟一个所缘在一起实际上这个时候根本不需要很长的时间很快就会睡够了的
我三个小时就够了
เขาบอกแค่สามชั่วโมงก็พอนอนหลับครับ
ก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วคือเอางี้ดีกว่าของเขาเนี่ยเหมาะกับการดูกาย
对您来讲适合的是观身
คอยรู้สึกร่างกายไปเรื่อย
ๆ就是持续的去观自己的身体
ที่ทำอยู่ก็ทำไป
你已经在修的你就继续去修
นี่พอนั่งเนี่ยคอยรู้สึกถึงร่างกายไปเรื่อยคอยรู้สึกถึงร่างกายไปเรื่อยจะรู้สึกว่าร่างกายนี่นะมันมีความเจ็บมีความทุกข์อยู่เนือง
ๆ然后就是那样持续的去观察就是去觉知身体然后你就会看到身体里面就是一直是有那种各种各样的苦在里面
คือทำสมาธิมาแบบนี้ใจจะไม่ค่อยเคลื่อนมันจะไม่ค่อยไม่เหมือนคนทั่วไปแบบนี้เหมาะกับการดูกายมากกว่า
因为你休息禅定的这样的一个状况就导致你的心不太动所以你不会像其他的人一样心一直在动的所以对你来讲适合的是观身体
好的谢谢老师